สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Connecting Goals to Impacts and Outcomes
Harnessing Structured Conversations for
Customer Driven Value Delivery โดยClaude Hanhart และ Rachel Collins เป็นหนังสือธุรกิจด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ Agile และการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าแกนหลักของหนังสือคือข้อเสนอว่าปัญหาที่ทีมผลิตภัณฑ์จำนวนมากเผชิญไม่ได้เกิดจากการทำงานช้าหรือขาดกระบวนการเสมอไปแต่เกิดจากคุณภาพของการสนทนาเกี่ยวกับเป้าหมายสมมติฐานการตัดสินใจและความหมายของผลลัพธ์หนังสือเสนอแนวทาง Structured Conversations หรือการสนทนาแบบมีโครงสร้างเพื่อเชื่อมเป้าหมายทางธุรกิจเข้ากับผลกระทบที่ต้องการและผลลัพธ์ที่วัดได้เนื้อหาเน้นภาษาที่ชัดเจนการคิดเชิงภาพ OKRs Empathy Mapping Customer Journey Mapping Impact Mapping Hypothesis Driven Development และ Example Mapping ประสงค์ไม่ใช่เพียงสอนเครื่องมือแต่ช่วยให้ทีมต่างหน้าที่เข้าใจตรงกันว่ากำลังสร้างอะไรเพื่อใครและจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปัญหาหลักไม่ใช่การส่งมอบงานแต่คือการตีความเป้าหมายไม่ตรงกันหนังสือเริ่มจากสถานการณ์ที่พบได้บ่อยในทีมAgileและทีมผลิตภัณฑ์คือทุกคนเห็นด้วยกับเป้าหมายระดับสูงแผนงานดูสอดคล้อง OKRs ผ่านการอนุมัติและสปรินต์ก็เดินหน้าได้ตามจังหวะแต่เมื่อฟีเจอร์ถูกปล่อยออกไปลูกค้าอาจไม่ใช้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถามหาผลลัพธ์และทีมกลับอธิบายไม่ได้ชัดเจนว่าความสำเร็จควรหน้าตาเป็นอย่างไรคอนฮาร์ตและคอลินส์วางปัญหานี้ว่าเป็นช่องว่างของการสนทนาไม่ใช่เพียงช่องว่างของการปฏิบัติประเด็นสำคัญคือคำอย่างปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าเพิ่มการมีส่วนร่วมหรือสร้างคุณค่าฟังดูถูกต้องแต่ตีความได้หลายแบบแต่ละฝ่ายแปลความหมายต่างกันงานที่ออกมาจะสอดคล้องกับคำพูดบนกระดาษแต่ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือธุรกิจหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการทำให้ความหมายของเป้าหมายผลกระทบและผลลัพธ์ถูกอภิปรายอย่างเปิดเผยก่อนลงมือสร้างนี่ทำให้การวางแผนไม่ใช่แค่การจัดลำดับงานแต่เป็นการลดความคลุมเครือที่อาจกลายเป็นต้นทุนสูงในภายหลังประเด็น 2. การใช้ไวยากรณ์แบบกริยาและคำนามเพื่อลดความกำกวมของเป้าหมายหนึ่งในแนวคิดที่เด่นของหนังสือคือการเขียนเป้าหมายด้วยโครงสร้างภาษาที่ชัดโดยใช้รูปแบบกริยาและคำนามแนวคิดนี้ดูเรียบง่ายแต่มีผลโดยตรงต่อวิธีที่ทีมพูดคุยและตัดสินใจเป้าหมายที่คลุมเครือมักเปิดช่องให้แต่ละฝ่ายเติมความหมายเองเช่นคำที่สื่อความปรารถนาดีแต่ไม่บอกการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อบังคับให้ระบุการกระทำและวัตถุของการกระทำนั้นทีมต้องตอบให้ได้ว่าอยากเปลี่ยนอะไรกับใครและในทิศทางใดหนังสือไม่ได้มองภาษาเป็นเรื่องสวยงามทางการเขียนแต่มองเป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพของความคิดถ้าภาษาไม่แม่นการวัดผลก็จะคลุมเครือการแตกงานก็จะคลาดเคลื่อนและข้อถกเถียงจะเกิดช้าเกินไปวิธีนี้จึงทำหน้าที่เหมือนตัวกรองเบื้องต้นของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่ดีควรพอชัดให้ทีมท้าทายได้แปลงเป็นสมมติฐานได้และเชื่อมต่อกับการสังเกตพฤติกรรมลูกค้าได้จุดแข็งของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความชัดของคำไม่ใช่รายละเอียดเล็กน้อยแต่เป็นเงื่อนไขของการส่งมอบคุณค่าประเด็น 3. การคิดเชิงภาพช่วยเชื่อมความต้องการลูกค้ากับผลกระทบทางธุรกิจหนังสือให้บทบาทสำคัญกับเครื่องมือภาพเช่น Empathy Mapping, Customer Journey Mapping และ Impact Mapping เพื่อช่วยให้ทีมไม่ติดอยู่กับรายการฟีเจอร์เครื่องมือเหล่านี้มีหน้าที่ต่างกันแต่เสริมกัน Empathy Mapping ช่วยให้ทีมสำรวจมุมมองความคาดหวังและความกังวลของลูกค้า Customer Journey Mappingทำให้เห็นลำดับประสบการณ์จุดติดขัดและบริบทที่ลูกค้าต้องตัดสินใจ Impact Mapping ช่วยแปลงความเข้าใจเหล่านั้นไปสู่ผลกระทบที่ต้องการต่อพฤติกรรมลูกค้าและเป้าหมายธุรกิจตุผลที่การคิดเชิงภาพสำคัญเพราะภาพทำให้สมมติฐานที่กระจัดกระจายถูกวางบนพื้นที่เดียวกันและทำให้ความไม่ตรงกันปรากฏเร็วขึ้นแทนที่ทีมจะโต้เถียงด้วยคำกว้างๆสมาชิกสามารถชี้ไปยังจุดในแผนที่ถามว่าหลักฐานคืออะไรและตรวจสอบว่าฟีเจอร์ที่เสนอเชื่อมกับผลลัพธ์จริงหรือไม่หนังสือจึงวางการทำแผนที่ไม่ใช่เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อความสร้างสรรค์เท่านั้นแต่เป็นกลไกตรวจสอบเหตุผลของการลงทุนในผลิตภัณฑ์เมื่อทีมเห็นสายสัมพันธ์จากลูกค้าไปถึงผลกระทบการเลือกสิ่งที่จะสร้างจึงมีวินัยมากขึ้นประเด็น 4. การเชื่อมโรดแมปและ OKRs ทำให้แผนงานกลายเป็นระบบเรียนรู้หนังสือเสนอว่าการมีโรดแมปและ OKRs ไม่เพียงพอถ้าทั้ง2 อย่างไม่เชื่อมกันผ่านบทสนทนาที่ชัดเจนroadmap มักบอกว่าทีมจะสร้างอะไรและเมื่อใดส่วน OKR ควรบอกว่าต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์อะไรปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ roadmap กลายเป็นสัญญาส่งมอบฟีเจอร์ขณะที่ OKR ถูกวางไว้แยกต่างหากในระดับบริหาร แนวทาง Structured Conversation พยายามดึงทั้งสองส่วนเข้าหากันเพื่อให้รายการงานลำดับความสำคัญและตัวชี้วัดถูกอธิบายด้วยเหตุผลเดียวกันเมื่อแผนงานผูกกับผลลัพธ์ที่วัดได้ทีมจะมีโอกาสถามคำถามสำคัญก่อนเริ่มทำเช่นฟีเจอร์นี้คาดว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆตัวชี้วัดใดจะบ่งบอกว่าเดินถูกทางและถ้าผลไม่เกิดควรเรียนรู้อะไรจุดเน้นนี้ทำให้ OKRs ไม่ใช่แค่เอกสารตั้งเป้ารายไตรมาสแต่เป็นกรอบสนทนาระหว่างกลยุทธ์กับงานประจำวันขณะเดียวกันโรดแมปก็ไม่ใช่แค่ตารางส่งมอบแต่เป็นสมมติฐานที่ต้องตรวจสอบกับลูกค้าและธุรกิจอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายการตรวจสอบสมมติฐานและ example mapping ทำให้ requirement ปฏิบัติได้จริงอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการเปลี่ยนจาก requirement ที่คลุมเครือไปสู่เรื่องราวผู้ใช้ที่ทีมตีความเหมือนกันหนังสือเชื่อมแนวคิด hypothesis driven development กับ example mapping เพื่อช่วยให้ทีมระบุว่าสิ่งที่กำลังจะสร้างตั้งอยู่บนสมมติฐานใดๆและจะตรวจสอบได้อย่างไร hypothesis driven developmentกระตุ้นให้ทีมมองฟีเจอร์เป็นการทดลองเชิงเหตุผลไม่ใช่คำสั่งที่ต้องทำให้เสร็จเท่านั้นถ้ายังไม่รู้ว่าลูกค้าจะตอบสนองอย่างไรทีมควรทำให้ความไม่รู้นั้นชัดและเลือกวิธีเรียนรู้ก่อนลงทุนมากเกินไป Example Mapping ช่วยต่อยอดโดยแยกกฎตัวอย่างคำถามและกรณีที่ยังไม่ชัดออกจากกันผลคือการสนทนาเรื่อง requirement มีโครงสร้างมากขึ้นและลดโอกาสที่นักพัฒนาเจ้าของผลิตภัณฑ์นักออกแบบและผู้ทดสอบจะเข้าใจคนละทางหนังสือไม่ได้เสนอให้ทุกทีมใช้พิธีกรรมเพิ่มโดยไม่จำเป็นแต่เสนอเครื่องมือแบบเลือกใช้ได้ตามปัญหาคุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การทำให้ข้อกำหนดกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันก่อนจะกลายเป็นงานที่ต้องแก้ไขแพงหลังส่งมอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Agile Coach Product Owner ทีมพัฒนานักออกแบบบริการผู้ประกอบการและผู้นำทีมที่ต้องแปลงกลยุทธ์ให้เป็นงานจริงโดยไม่สูญเสียความหมายระหว่างทางประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบในการตั้งคำถามก่อนสร้างฟีเจอร์เขียนเป้าหมายให้ตีความตรงกันเชื่อมความต้องการลูกค้ากับผลกระทบทางธุรกิจและจัดการบทสนทนาระหว่างฝ่ายต่างให้มีหลักฐานและโครงสร้างมากขึ้นประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อ Agile และ Product Management จากการมุ่งทำให้กระบวนการไหลลื่นสู่การตรวจสอบว่าการไหลลื่นนั้นกำลังพาไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าจริงหรือไม่เมื่อเทียบกับหนังสือผลิตภัณฑ์หรือ Agile หลายเล่มจุดแตกต่างคือหนังสือไม่ได้เริ่มจากกรอบใหญ่ทางกลยุทธ์เพียงอย่างเดียวและไม่ได้เน้นพิธีกรรมการทำงานเป็นหลักอันวางน้ำหนักไว้ที่ภาษาที่ทีมใช้แผนภาพที่ทำให้สมมติฐานมองเห็นได้และการสนทนาที่ทำให้ความไม่ชัดเจนถูกจัดการตั้งแต่ต้นรูปแบบที่มีตัวอย่างต่อเนื่องแม่แบบและแนวทางแบบนำไปใช้ได้ทันทีทำให้หนังสือยืนอยู่ระหว่างคู่มือเชิงระบบกับเครื่องมือเวิร์กช็อปสำหรับองค์กรที่ส่งมอบงานได้เร็วแต่ยังไม่มั่นใจเรื่องคุณค่านี่คือหนังสือที่ช่วยชะลอการคิดให้แม่นขึ้นเพื่อให้การลงมือทำมีเหตุผลมากขึ้นคุณต้องการสนับสนุนCloud Hanhardคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่